Pamedaran bab 3.
Nuliso ngene marang mulekate pasamuan Sardis. Iki tembunge sing duwe roe Gusti Allah 7 lan sing duwe lintang 7. Aku ngerti sakehe penggawemu. Kowe padha diarani urip nanging wujude kowe mati. Mulane padha tangio lan dandanono sing idik keneng ditandani lan sing wis arep mati. Awit penggawemu ora eneng siji wae sing kaanggep sampurno karo Gusti Allahku. Mbok dieling-eling meneh kepriye enggonmu padha krungu lan nampa pituture Gusti. Kuwi mbok dipikir lan padha nglakonana urip sing anyar. Nek kowe ora tangi, aku bakal nekani kowe kaya carane maling nek teko kae. Kowe ora ngerti kapan. Nanging nang Sardis eneng siji loro sing ora ngregeti saline. Wong-wong kuwi eneng pantese nganggo salin putih lan bakal melaku bebarengan karo aku. Sopo sing mantep terus bakal dinggoni salin putih lan jenenge wong kuwi mau ora bakal tak ilai songko buku panguripan. Aku bakal ngakoni marang bapakku lan poro mulekate nek wong kuwi wekku.
Sopo sing duwe kuping dirungokke tembunge Roh Suci marang pasamuan.
Nuliso marang mulekate pasamuan Philadelphia. Iki tembunge sing suci lan sing sejati. Sing nyekel kuncine David. Nadene buka ora eneng sing bisa nutup. Lan nadene nutup ora eneng sing bisa buka.
Aku ngerti sakeh penggawemu. Aku wis mbukake lawang kowe lan ora eneng sing bisa nutup. Bener, cilik kekuatanmu. Nanging kowe padha netepi piwulangku lan ora mirangke aku. Ngerti yo. Wong-wong balane setan sing padha goro lan ngaku aku jarine wong ju, nanging wujude dudu. Wong-wong kuwi tak telukke supaya padha sujud nang ngarepmu lan padha ngakoni nek aku tresno marang kowe kabeh. Dalaran kowe padha netepi piwulangku lan padha mantep terus. Mulane aku bakal mageri kowe ing dina kasangsaran sing bakal teko ing dunya iki kanggo njajal wong sing manggon nang bumi. Aku ndang teko. Apa sing mbok duweni kuwi cekelono sing kenceng tenan. Lan ojo sampe eneng wong sing rebut upai kamenanganmu. Sopo sing netepi piwulangku bakal tak dadekke cagak omahe Gusti Allahku. Lan ora bakal metu meneh songko kono. Karo meneh wong kuwi bakal tak tulisi jenenge Gusti Allahku. Lan jenenge kutane Gusti Allahku. Ya kuwi kutha Yerusalem anyar gaweane Gusti Allah sing medun sangka swarga sangka Gusti Allahku. Uga bakal tak tulisi jenengku sing anyar.
Sopo sing duwe kuping dirungokke tembunge Roh Suci marang pasamuan.
Nulisa ngene marang malaikate pasamuan Laodisea. Iki tembunge amen sing keneng dipercaya seksi sing temen lan sing sejati. Wiwitane sakae titahe Gusti Allah.
Aku ngerti sakae penggawemu. Aku ngerti nek kowe ora adem lan ora panas. Malah apik nek kowe adem apa panas. Jalaran kowe ora adem, ora panas, mulane kowe bakal tak lepeh sangka cangkemku. Kowe ngakune, aku iki suge, aku cukup ing sembarang lan ora kekurangan apa-apa. Nanging kowe kuwi ora ngerti nek sakjane kowe kuwi melarat lan kudu dimelasi tenan. Kowe kuwi wong wudo lan lamun. Mulane aku ngomongi kowe, padha tuku emas nanggonku sing wis ditus nganggo geni supaya dadi suke. Padha tuku nanggonku sandangan putih lan enggonen kanggo nutupi nggonmu wudo lan ngisin isini. Uga padha tuku obat mata kanggo nambani mripatmu supaya bisa weruh. Wong-wong sing tak tresnani ya kuwi sing tak welekke lan sing tak ajar. Mulane padha ditenanke nggonmu ngabekti lan padha ninggalo dosa-dosamu lan nglakonono urip anyar. Ngertiyo, aku nang ngarep lawang lan totok-totok. Nek eneng wong krungu swaraku lan bukake lawang, aku bakal mlebu nang omahe lan mangan bebarengan karo wong kuwi. Sopo sing menang bakal tak jek jagong nang damparku. Awit aku uga wis menang lan saiki jagong nang dampare bapakku.
Sopo sing duwe kuping dirungokke tembunge Roh Suci marang pasamuan.